កាលពីចុងខែសីហាសមាគមថេងថ្នោតបានចេញរបាយការណ៍មួយដាក់ចំណងជើងថាស្ត្រីក្នុងសហគមន៍ក្រីក្របណ្ដាញសង្គមនិងការគំរាមកំហែងយោងតាមរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញពីស្ត្រីនៅតាមសហគមន៍ក្រីក្រជារឿយៗត្រូវបានហាមឃាត់និងគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់សមាគមថេងថ្នោតបានហៅការគំរាមកំហែងនេះថាជាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីការពិតនិងតួលេខ47របស់សមាគមថេងថ្នោតបានបង្ហាញពីបទពិសោធន៍របស់ស្ត្រីក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីតស៊ូមតិតាមដាននិងចែកចាយព័ត៌មានផ្សេងៗកាលអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក្រៅពីនេះសមាគមថេងថ្នោតបន្តថាស្ត្រីនៅតាមសហគមន៍បានចែករំលែកបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗដូចជាបញ្ហាដីធ្លីកង្វះខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងការរំលោភបំពាននានាដែលកើតមាននៅក្នុងសហគមន៍តាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមផងដែរតែរាល់បញ្ហាដែលផ្សព្វផ្សាយដោយស្ត្រីនៅតាមសហគមន៍ក្រីក្រទាំងនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគំរាមកំហែងនិងហាមឃាត់នេះបើផ្អែកទៅតាមរបាយការណ៍នោះស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះថាមីងច័ន្ទរាយការណ៍នៅក្នុងរបាយការណ៍សមាគមថេងថ្នោតថាអ្នកស្រីត្រូវបានអាជ្ញាធរនៅសាលាសង្កាត់មួយកោះអញ្ជើញនិងដឹកទៅដល់មូលដ្ឋានសង្កាត់តែម្ដងក្រោយពេលរៀបចំពិធីសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018មីងច័ន្ទបានថ្លែងបន្តថាអាញាធមូលដ្ឋានសត្វតៃជីវរោះបានគម្រាមកំហែងនិងសែកគំហកដាក់គាត់ហើយឲ្យគាត់លុបចោលរូបទាំងអស់ដែលបានបង្ហោះដោយចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពមិនត្រឹមត្រូវនិងចាប់ប្រកាន់លើរដ្ឋាភិបាលមីងច័ន្ទបានបន្ថែមក្នុងរបាយការណ៍នោះទីថាអាញាធមមិនបានពន្យល់ណែនាំគាត់ដោយសន្តិវិធីនិងដោះស្រាយដោយសមស្របណាមួយឡើយនៅក្នុងរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរកម្រាស់13ទំព័របានរៀបរាប់បន្ថែមថាការលើកពីបញ្ហារបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រគឺបានសម្ភាសស្ត្រីចំនួន6នាក់ដែលមានតួនាទីជាមេផ្ទះជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តតំណាងសហគមន៍ប្រធាននិងជាអនុប្រធានសហគមន៍របាយការណ៍នេះបានសម្ភាសន៍កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022នៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រចំនួន6ក្នុងខណ្ឌចំនួន4មានខណ្ឌមានជ័យខណ្ឌសន្តិសុខខណ្ឌច្បារអំពើនិងខណ្ឌរស័យកៅជាកង្វល់សម្រាប់ស្ត្រី5នាក់ក្នុងចំណោម6នាក់នោះបានបង្ហាញអារម្មណ៍ខ្លាចរអាមិនហ៊ានបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដែលបានជួបប្រទះទៀតខ្លាចអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមកយាយីនិងរំខានពួកគាត់ទៀតនេះបើផ្អែកទៅតាមរបាយការណ៍ដដែលជាអនុសាសន៍ពីរបាយការណ៍ថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគួរលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យធ្វើការបញ្ចេញមតិនិងបង្ហាញពីបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបប្រទះផ្ទាល់ហើយចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាដោយមិនមានការដោះដូរនិងមិនត្រូវចាត់ទុកការផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលឡើយចំពោះការលើកកម្ពស់ពីប្រសិទ្ធភាពគោលនយោបាយសុខដុមនីយកម្មសង្គមទាំងមូលប្រឆាំងរដ្ឋទម្រង់នៃការរើសអើងនិងបែងចែកក្នុងសង្គមដែលមានចែងនៅក្នុងគោលនយោបាយបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅថ្មីៗនេះក៏សមាគមថេងថ្នោតដាក់ជាអនុសាសន៍សម្រាប់អនុវត្តនៅក្នុងបញ្ហានេះផងដែរ